Blaðsíða 28. Stofnun Alþingis. Það hlýtur að hafa verið sérstök stemning á Þingvöllum sumari 930. Í fyrsta sinn síðan land byggðist var þar samankomið fólk af landinu öllu. Það hefur verið mikil upplifun fyrir landsmenn að vera hluti af öllu þessu mannlífi. Menn hafa örugglega spurt tíðinda úr öðrum héruðum og jafnvel fjarlægum löndum. Ástæða samkomunar var stofnun Alþingis. Þannig varð Ísland formlega eitt samfélag þar sem sömu lög giltu allstaðar. Landnámsöld lauk við stofnun Alþingis árið 930. Þá hófst nýtt tímabil sem venja að kalla þjóðveldisöld. Með því vísa til þess að landsmenn hafi stofnað með sér þjóðfélag sem þeir stjórnuðu sjálfir. Þjóðveldisöld stóð fram til áranna 1262 til 1264 þegar Íslendingar urðu þegnar Noregskonungs. Ísland gott dæmi það hvernig þjóð og samfélag verður til. Við hljótum að velta því fyrir okkur hvernig landsmenn skipulögu samfélag sitt. Í öllum samfélögum setur fólk sér leikreglur svo lífið gangi sem best og friðsamlegast fyrir sig. Þannig reynt að koma í veg fyrir að fólk geti komið illa fram hvað við annað. En hvernig setja menn sér reglur? Þegar við ákveðum leikreglur í leikjum eða spilum, hljótum við að miða við fyrri reynslu. Þannig fóru norrænir menn líka að á Íslandi. Þeir ákvaðu að byggja upp samskonar samfélag og þeir þekktu frá öðrum norrænum löndum. Helsti munurinn var sá að á Íslandi var engin konungur. Á blaðsíðunni mynd. Í myndatexta stendur Sagt að Gunnar á Hlíðarenda og Hallgerður Langbrók hafi kynst á Þingvöllum þegar Alþingi kom saman, en þau eru meðal helstu söguhetja Njálssögu. Fólk allstaðar af að landinu hittist á Þingvöllum þegar Alþingi kom saman. Á blaðsíðunni ljóðið Ísland eftir Jónas Hallgrímsson. Hátt á eldhrauni upp, þar sem ennþá öxar á rennur ofan í Almannagjá, Alþingið feðranna stóð.